الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، salah satu dari perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, amal ketaatan kepadanya, ialah perintah untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'watu ilallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di Ali Imran 104, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip Islam terkait dengan dakwah ilallah, yang artinya hendaklah ada dari kalangan kalian umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung, yang sukses. Pada kalimat wal takun ini lamul amr, lam yang mengandung makna perintah. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berdakwah ilallah. Kata-kata minkum, dari kalangan kalian, ada dua penafsiran. Yang pertama, min di sini libayanil jinsi, menjelaskan jenis, sehingga meliputi siapa saja dari kalangan kaum mukminin. Berarti kewajibannya fardu ain atas tiap-tiap muslim untuk berdakwah kepada Allah azza wajalla. Penafsiran yang kedua, min di sini litab'id, yang mengandung arti sebagian, Maka perintah berdakwah di sini ditujukan kepada sebagian kaum mukminin, namanya fardu kifayah. Ketika ada sebagian yang melakukannya dan cukup, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Ikhwan fillah azakumullah, para ulama sepakat, ijma ulama, hukum asal berdakwah fardu kifayah. Ketika ada sebagian pihak yang melakukannya dan cukup, gugur kewajiban dari yang lain. Namun ada beberapa situasi, beberapa kondisi di mana dakwah itu menjadi fardu ain, menjadi wajib atas muslim tersebut. Kondisi yang pertama ialah diperintahkan, ditunjuk oleh penguasa. Pemerintah muslim menunjuk dia untuk berdakwah. Maka yang ditunjuk fardhu ain atas dirinya berdakwah ila Allah karena ketaatan kepada penguasa. Kondisi yang kedua, tidak ada seseorang yang memiliki ilmu di tempat itu kecuali dia. Tidak ada seseorang yang bisa mendakwahkan ilmu, bisa berdakwah selain dia. Maka wajib bagi orang tadi fardhu ain atas dirinya untuk berdakwah di tempat tersebut. Itu namanya kondisional. Beberapa kondisi dakwah menjadi fardhu ain. Kemudian kata-kata ummatun, wal takum minkum ummatun, ummat. Kata-kata ummat di sini bisa dalam bentuk banyak orang. Ta'ifatun minan nas, sekelompok orang. Ketika memang orangnya banyak, pengampu dakwahnya banyak, da'inya banyak. Termasuk kata-kata ummatun syakhsun wahid, satu orang saja. Itu minimal sudah. Satu orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Ketika cuma satu, maka fardu ain atas dirinya untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Dikarenakan dia satu-satunya, enggak ada lagi yang lain. Yang bisa kita ambil di sini barakallahu fikum adalah berarti perintah berdakwah itu ditujukan kepada segenap kaum muslimin dan muslimah. Terkadang fardu kifayah, terkadang fardu ain. Itu berarti ad-da'watu mas'uliyatul jami'. Ini faedah pentingnya. Dakwah itu tanggung jawab bersama. Dipikul bersama, dikerjakan bersama-sama, karena khitabnya yang dituju dengan perintah berdakwah semua kaum muslimin. Ada yang punya tanggung jawab fardu ain yang terangkan tadi, ada yang tanggung jawabnya fardu kifayah, hukum asal. Intinya adalah masing-masing kita harus berdakwah. Masing-masing kita harus tampil untuk berdakwah. Di pundak kita ada mas'uliyatu dakwah, tanggung jawab berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, yang termasuk dalam dalam dakwah ila Allah disebutkan dalam ayat ini. Yang termasuk kategori dakwah. Yang pertama pada kalimat yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, mengajak orang kepada perkara kebaikan. Ini termasuk dakwah. Caranya banyak. Bisa dalam bentuk khutbah-khutbah, khutbah Jumat, khutbatul Id. Bisa dalam bentuk durus ilmiah, pelajaran-pelajaran ilmu, halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu, muhadara-muhadara ilmiah, tausiah-tausiah ilmu, yang isinya ajakan kepada perkara kebaikan. Itu kuncinya. Yad'una ilal khair. Itu ciri khasnya dakwah al-sunnah. Mendakwakan kebaikan. Mendakwakan kebenaran. Mendakwakan sunnah. Bukan mendakwakan kebatilan. Bukan mendakwakan fitnah. Tapi kebaikan. Di satu sisi menjelaskan bentuk dakwahnya. Di sisi yang lain menerangkan substansi dakwahnya. Apa yang dia dakwahkan? Yang pertama dalam bentuk mendakwahkan, mengajak orang lain untuk kembali pada perkara kebaikan dengan cara-cara tadi. Cara yang lainnya dengan tarbiyah. Mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, mentarbiyah pemuda-pemudi kaum muslimin, mentarbiyah umat secara umum. Di lembaga-lembaga tarbiyah, di sekolah-sekolah, di mahat-mahat, di markas-markas dakwah. Itu termasuk dakwah. Juga dimasukkan di dalamnya, barakallahu fikum, via media. Dakwah via media. Antum menulis sebuah risalah ilmu. Buku kecil, buku sedang, buku besar. Di buletin. Buku kecil, buku saku, buku besar yang diedarkan, ilmu. Menggunakan media cetak, media tulis. Atau menggunakan media-media online, saya sekarang ini. Dunia maya, internet. Dipergunakan betul untuk kepentingan dakwah ilal khair. Membikin grup dakwah, faedah ilmiah. Poster-poster ilmiah, faedah-faedah ilmiah, menukil kalamnya para ulama, ayat ditafsirkan oleh para ulama, hadis disyarah oleh para ulama, itu dakwah. Masuk dalam ranah dakwah ilal khair, yang penting kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada sunnah, bukan kepada perkara yang batil atau kepada perkara fitnah. Sehingga ranahnya luas. Termasuk doa ilal khair, dakwah kepada perkara kebaikan, ialah tablighul ilmi. Menyampaikan ilmu dengan batas kemampuan masing-masing. Bisa per orang, person, face to face. Kamu memberi faedah ilmu kepada seseorang, orang tuamu, saudaramu, temanmu, relasimu, bosmu, karyawanmu, per orang. Tablighul ilmi namanya. Termasuk dalam bab ini ialah an-nushu, menasihati orang lain dengan cara yang baik. Ad-din an-nasiha. Rasul mengatakan agama adalah nasihat. Tidak harus dengan forum yang resmi. Berdua santai, ada yang curhat kepada antum, antum arahkan, antum bimbingkan. Ada yang perlu arahan, perlu nasihat, kamu nasihati dengan cara yang baik. Dakwah. Sehingga ranah dakwahnya sangat luas. Semuanya dalam kategori ad-da'watu ilal khair. Barakallahu fikum. Dimasukkan di dalamnya pula, ikhwan fillah azakumullah, hal-hal yang berkaitan dengan sarpras. Apa itu? Sarana dan prasarana. Yang dibutuhkan untuk dakwah tadi. Untuk tarbiyah tadi. Membangun masjid. Dalam rangka untuk ibadah dan dakwah. Dakwah, ibadah, sosial. Dengan masjid. Membangun ma'had. Lembaga tarbiyah. Pesantren. Perangkat-perangkat yang berkaitan dengannya. Fasilitasnya. Kipas anginnya, karpetnya, sound systemnya, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya masuk dalam ranah dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Yang pertama tadi dengan ilmu, yang ini dengan hal-hal yang lain, yang kita mampu, dengan fisik, dengan harta, dengan arahan, dengan doa, dengan berbagai macam cara. Itu semuanya barakallahu fikum termasuk ad-da'watu ilal khair. Kemudian termasuk dakwah ila Allah disebutkan dalam ayat ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk dakwah. Ini pembahasan panjang, diulas panjang oleh para ulama tersendiri. Tapi itu termasuk dakwah ila Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk dalam bab ini adalah jihadun fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah melawan kaum kufar dengan ketentuan syariat, dengan bimbingan syariat. Berjihad termasuk dakwah. Berjihad termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini ada hukum-hukumnya, ada ketentuan-ketentuannya di batas sendiri. Dimasukkan oleh para ulama termasuk dakwah ialah iqamatul hudud, menegakkan hukum had, hukum-hukum had dalam Islam, hukum rajam, potong tangan, hukum cambuk, atau hukum takzir, pemerintah yang memberikan kebijakan-kebijakan untuk memberikan hukuman, hukuman mati, eksekusi mati, penjara, dan segala macamnya. Bagi mereka-mereka yang melanggar aturan, yang jatuh dalam keharaman agama, yang ada pada hukum had. Ini wewenang murni pemerintah. Tapi dimasukkan oleh para ulama termasuk dakwah ila Allah, termasuk nahi mungkar. Ini semua saya sampaikan supaya barakallahu fikum tergambar kepada kita bahwasanya dakwah luas cakupannya. Termasuk dalam bab ini barakallahu fikum, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ialah al-jarh wa ta'dil. Jarah mengkritisi, ta'dil memuji. Terkait dengan para rawi dimasukkan di sini. Mengkritisi rawi, ini yang thiqah, ini yang dhaif, dakwah. Juga mengkritisi para saksi-saksi di pengadilan, syuhud. Saksi ini adil, terima. Ini enggak layak, tolak. Itu termasuk bab ini. Dakwah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dimasukkan di dalamnya at-ta'sil wa tahdzir. At-ta'sil menjelaskan prinsip Islam, menerangkan akidah, menerangkan tauhid, menerangkan hukum syariat, menerangkan fiqih Islam, akhlak, adab dengan ayat, dengan hadis, itu namanya ta'sil. Dan tahdzir, tahdzir memberi peringatan kepada kaum muslimin dari semua perkara kejelekan. Mentahdzir umat dari bahaya kaum kufar. Mentahdzir umat dari bahaya ahli bid'ah. Mentahdzir umat dari bahaya ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang zalim. Memberikan tahdzir peringatan kepada siapa saja yang membawa perkara kejelekan. Dari mulai orang kafir sampai orang yang buruk akhlaknya. Ta'sil dan tahdzir termasuk dakwah. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu babnya sendiri-sendiri dengan aturan main sendiri-sendiri, dengan hukum sendiri-sendiri dirinci oleh para ulama. Maksudnya adalah dakwah itu sangat luas cakupannya. Sehingga dalam ayat ini disebutkan dua-duanya. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sehingga meliputi semua poin-poin tadi. Dan Islam ikhwanatina azakumullah dibangun di atas dasar ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang ma'ruf diperintahkan, yang munkar dilarang. Ini pondasi Islam. Kemudian barakallahu fikum di akhir ayat Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang muflih, sukses, beruntung. Ini keutamaan dan fadilahnya orang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ingin menggapai kesuksesan, yang ingin mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, pintunya dakwah. Kuncinya dakwah. Berdakwah kepada Allah sebab keberhasilan, sebab kesuksesan, sebab keberuntungan. Ini campurkan baik-baik. Kalimat falah muflih di sini umum meliputi falahun duniawi, sukses dunianya, dan falahun ukhrawi, sukses akhiratnya. Ini yang harus ditanamkan baik-baik oleh semua kita kaum muslimin. Ketika Anda masuk ikut andil dalam dakwah, dalam tarbiyah, dan yang berkaitan dengannya, sadarilah Anda sedang menuju jalan kesuksesan. Anda sedang berupaya meraih keberhasilan. Anda sedang berupaya menggapai kebahagiaan dengan itu. Dengan dakwah. Jika bukan perkara yang kecil, perkara yang besar, barakallahu fikum. Besar pahalanya, besar keutamaannya, dikarenakan memang dakwah ini besar pula amalannya. Ikhwan fillah, jazakumullah. Ketahuilah, dakwah ini merupakan amal besar. Ketaatan yang sangat besar. Dilakukan oleh orang-orang besar. Yang menjalankannya para anbiya wal mursalin. Yang menjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulia. Yang mengampunya, yang menjalankannya salafun salih. Para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Orang besar. Yang meneruskannya para ulama rabbaniyin dari masa ke masa sampai hari ini. Para ulama-ulama sunnah dikenal dengan ulama rabbaniyin, mereka yang melanjutkan perjuangan dakwah para anbiya wal mursalin, melanjutkan perjuangan dakwah salafun salihin sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti insyaallah tabaraka wa taala. Maka barang siapa yang ingin menjadi orang besar, bergabunglah dengan mereka dalam kancah dakwah ini. Yang kepingin mendapatkan amal besar, pahala besar, bersama dengan orang-orang besar, hendaklah dia memiliki andil dalam dakwah ini. Memiliki sumbangsih dalam dakwah ini. Ikut serta dalam perjuangan dakwah ini. Dengan apapun yang dia mampu, dengan yang dia sanggupi. Dengan ilmu, dia punya dengan ilmu. Dengan harta, kalau dia punya harta. Dengan jabatan dia, posisi tengah-tengah masyarakat, dia gunakan untuk memudahkan dakwah ini. Dengan fisik, dengan fisiknya kamu, ikut andil. Dengan fisiknya kamu, kerja bakti, angkat ini, angkat itu, urus ini, urus itu, dengan fisiknya kamu, terkait dengan dakwah. Minimal dengan doanya kamu, supportnya kamu. Engkau mensupport, menyemangati para pejuang-pejuang dakwah. Kamu mendoakan kebaikan untuk mereka. Engkau sertai mereka dalam suka dan duka. Engkau hibur mereka. Engkau tenangkan hati mereka. Engkau kokohkan hati mereka. Dengan semangat kamu, supportnya kamu. Walaupun kamu gak bisa dengan cara yang lain. Dengan ilmu, gak punya ilmu. dengan harta enggak punya harta, dengan fisik lemah, dengan jabatan rakyat jelata, minimal dengan apa yang kamu bisa. Semangat, ya Allah semangat. Ayo, 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 ayo. Saya hanya bisa seperti ini. Saya kepingin antum semuanya bersemangat memperjuangkan dakwah ini. Karena antumnya punya kelebihan dan kemampuan. Saya support antum. Ayo kita sama-sama. Ayo, mari. Ayo, terus. Ayo, terus. Doakan mereka semua dengan doa kebaikan. Barang siapa yang mendambakan ini semuanya, dia harus punya andil dalam dakwah ini. Yang kepingin keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, dunianya, agamanya, akhiratnya, ini pintunya, ini kuncinya. Andil dalam dakwah, masuk dalam perjuangan dakwah dengan apa yang dia sanggup. Dia mengharapkan pahala besar, dia mengharapkan amal besar, yang ingin bergabung dengan orang-orang besar, ini jalannya. Perjuangan dakwah yang sangat mulia ini, dengan apa yang antum sanggup, dengan poin-poin panjang yang saya uraikan di awal tentang ranah dakwah tadi. Dengan cara ini, 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 dan yang antum mampu, barakallahu fikum. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah, ketahuilah, dakwah ini adalah amal jama'i. Ini penting dipahami baik-baik. Amal jama'i ini sebuah amalan yang dikerjakan oleh banyak orang. Karena yang dituntut berdakwah semua kaum muslimin. Ada yang aini, ada yang kifai. Fardu ain, fardu kifayah. Tapi perintah bersemua pihak. Maka dakwah ini sekali lagi barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama, termasuk amal jama'i, amal yang harus dipikul oleh banyak orang, dikerjakan oleh banyak orang, dilaksanakan, dilakukan, diperjuangkan oleh banyak orang. Ini yang antum harus camkan baik-baik. Sehingga tidak mungkin barakallahu fikum dakwah tarbiyah dan yang berkaitan dengannya hanya dilakukan oleh satu orang. Enggak mungkin. Ya mungkin tadi yang saya katakan, dia kondisi tertentu memang hanya dia yang mampu, ya dia fardu ain untuk berdakwah. Tapi kan jarang, dikarenakan masing-masing kita punya kemampuan dengan apa yang kita sanggupi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi amal jama'i tidak mungkin dipikir seorang diri, tidak mungkin dilakukan seorang diri, tidak mungkin digarap seorang diri, tidak mungkin dijalankan seorang diri. Apalagi ranah dakwahnya luas. Tidak mungkin dia yang ngajar, mengajarkan ilmu kepada anak-anak, kepada kaum muslimin. Dia yang ngurus segala sesuatunya, yang bangun dia, yang ngurus bangunan dia, yang pegang uang dia, yang donasi dia. Syukur-syukur jangan ditilep dan tidak boleh menilep. Ya, semuanya dia, ya, sampai urusan logistiknya dia, nyapu masjidnya dia, ngepel masjidnya setelah dia juga, yang ngurus perlengkapan dia juga. Tidak bakal bisa. Kecuali memang betul-betul hanya dia yang bisa. Itu pun terkait dengan masalah keilmuan. Kalau terkait dengan masalah fisik, semuanya bisa. Kalau terkait dengan menyiapkan tempat, semuanya bisa. Terkait dengan masalah nyapu masjid, semuanya bisa. Terkait dengan masalah membersihkan lokal pendidikan, semuanya bisa. Jadi jukir, semuanya bisa. Tahu jukir? Juru parkir, semuanya bisa. Cleaning service, semuanya bisa. Tapi gak ada yang mau. Gengsi kata dia. Barakallahu fikum. Disuruh yang lebih daripada itu gak mau. Dikasih yang gampang semuanya bisa. Gengsi katanya. Semuanya bisa. Maka ini yang harus dicamkan baik-baik. Harus dicamkan baik-baik. Perjuangan dakwah itu tidak mungkin seorang diri. Masing-masing kita harus bersama-sama memperjuangkan dakwah, tarbiyah, dan yang berkaitan dengannya. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ada beberapa poin penting. Hal-hal penting yang wajib diperhatikan oleh masing-masing kita terkait dengan tarbiyah dan dakwah. Ini supaya perjuangan dakwahnya lanjut, berkelanjutan, kuat, kompak, kokoh, hakikatnya. Dan itu diharapkan oleh masing-masing kita di tempatnya kita masing-masing ketika menjalankan sebuah tarbiyah, sebuah dakwah, diharapkan kokoh dan kuat. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah wujub ta'awun alal birri wa taqwa fi majari dakwah. Yang pertama, kewajiban ta'awun, bantu membantu, gotong royong, alal birri wa taqwa, di atas al-birri dan taqwa, di medan tarbiyah dan dakwah ini. Ini kewajiban semua pihak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Hendalah kalian berta'awun, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dakwah, kebaikan. Tarbiyah, kebaikan. Kebaikannya, ikhwan. Maka wajib berta'awun dalam perkara ini. Yang namanya ta'awun, jangan dibayangkan dengan harta saja. Bayangannya, ayo ta'awun. Metu maning duit iki. Sudah disiap-siapkan pang tuku motor anyar, ta'awun maning. Ta'awun itu banyak. Bisa ta'awun dengan harta, yang punya harta. Dan tidak harus besar. Yang penting ikhlas. Besar, ikhlas yang dicari. Seikhlasnya, walaupun kecil, walaupun sedikit menurut Anda, tapi ta'awun Anda dalam bab ini sangat diperlukan. Kemaslahatannya untuk Anda sendiri. Pahalanya rakyat sendiri. Pahala infak harta untuk dakwah dan tarbiyah untuk Anda sendiri. Sedekah jariyah Anda sendiri. Pahala sedekah Anda sendiri. Dengan harta yang mau, dengan harta. Ta'awun bil ilm. Dengan ilmu. Bagi yang punya ilmu. Yang gak punya ilmu jangan macam-macam. Harus yang punya ilmu. Barakallahu fikum. Sedikit menyamping ya. Realita yang terjadi dalam dunia tarbiyah dan dakwah. Kalau urusan bab ta'awun dengan harta itu gampang-gampang susah. Hanya orang yang dermawan yang betul-betul maju. Seringkalinya mikir-mikir, hitung-hitungan kas dalam negeri. Tapi terkait dengan ta'awun bil ilmi, ini ada dua pihak yang perlu tahu diri. Karena dengan ilmu itu harus orang yang ahlul ilmi, para ulama yang memiliki ilmu, para ulama du'atul ilm, dan sebarang orang. Ada dua pihak yang perlu tahu diri. Yang pertama, yang gak punya ilmu, sok alim. Yang ilmunya sedikit, sok banyak. Maksa harus ikut andil dalam tarbiyah dan dakwah dengan ilmunya. Kalau diminta dilarang, nesu-nesu. Marah-marah. Seakan-akan dakwah ini akan hancur tanpa dia. Seakan-akan dakwah itu tidak bakal jalan dengan tanpa dia. Harus ikut andil dengan ilmunya. Hati-hati, ini berbahaya. Anda akan bisa lebih merusak dakwah daripada memberikan kemaslahatan padanya. Tahu diri. Kalau belum waktunya, duduk manis. Tapi dengan cara-cara yang lain, Anda bisa tahu di situ. Yang kedua, yang punya ilmu. Secara ilmiahnya, full tank gitu loh. Tank ilmu itu full. Dia punya ilmu. Ilmunya luas. Diakui oleh yang lainnya. Diminta oleh yang lainnya untuk ada dalam kala dakwah. Tidak mau. Ini juga perlu ditanti baik-baik. Tidak mau. Yang sangat dikhawatirkan, dia tidak memanfaatkan ilmunya untuk ini. Terbengkalai ilmunya, sibuk dengan dunia. Ini yang bahaya. Dia harus tahu diri. Tahu dirinya adalah kamu punya ilmu dan memang diakui keilmuan kamu, diperlukan ilmu kamu dalam sebuah dakwah dan tarbiyah. Maju. Kasih andil ilmu. Kasih ta'awun kamu dengan ilmu yang kamu miliki. Itu termasuk nasrul ilm. Menyebarkan ilmu. Ilmu yuntafa'ubi. Yang menjadi manfaatkan. Sodaqoh jariyah. Jadi harus tahu diri. Tolong beri andil ta'awun dengan ilmu kamu. Yang ini tahu diri. Diam. Jangan menggunakan ilmu kamu. Karena kamu belum punya ilmu. Yang benar yang tengah-tengah. Yang betul ahlul ilmi. Yang memiliki ilmu, ulama, duat, muballighin, asatidzah, harus punya semangat untuk ta'awun dengan ilmu yang dia miliki. Atau ta'awun dengan al-mansubul jah, posisi yang dia miliki di masyarakat. Dia sebagai pejabat, pamong desa, misal, pamong kecamatan, dia sebagai orang yang memiliki kuasa, atau dia punya terhormat tengah-tengah masyarakatnya. Gunakan itu dakwah. Dakwai bawahan kamu. Atau gunakan jabatan kamu untuk mempermudah dakwah ini. Ya, menjadi perantara untuk memudahkan jalannya dakwah, perizinan, tempat, dan segala macam. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ada ta'awun dengan fisik tadi itu. Ada ta'awun dengan doa tadi itu. Ada ta'awun dengan support. Tahu itu banyak majalnya gitu. Intinya adalah masing-masing kita dituntut untuk memberikan ta'awunnya. Wa ta'awunu al birri wa taqwa. Barakallahu fikum. Ketika masing-masing ta'awun dengan apa yang dia miliki, dengan yang dia punya, dakwah ringan, tarbiyah ringan, beban apapun ringan. Apa bahasanya? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu bahasanya. Itu bahasanya orang Indonesia ini. Dan itu zen. Itu prinsip ta'awun. Gotong royong. Masjid. Dananya 1,2 miliar. Masya Allah. Siapa yang punya uang segitu? Jangan saya lah. Wah, bayangan dia. Wah, harus dia yang tanggung jawab mengadakan 1,2 M tadi itu, waduh, itu untuk usaha saya mau ganti mobil, saya mau ini segala macam. Oh, pecah kepala dia, jangan saya. Bukan, itu kan rencana. Dan yang namanya pembangunan itu rame-rame. Tahun untuk masjid, untuk ibadah, untuk dakwah sosial, kok rame-rame. Bukan satu orang mikir 1,2 M pecah kepala dia. Tapi rame-rame. Yang ini 1,000, 2,000, 100, 200, 5 juta, 10 juta, gelondong, 50 juta, gelondong, 100 juta, gelondong. Jadi maksudnya. Siapa bilang gak bisa jadi? Itu namanya perjuangan bersama, ta'awun bersama. Perkara yang nampaknya besar banget. Allah kasih kemudahan. Itu namanya barokahnya ta'awun. Itu barokahnya mengamalkan ayat ini. Wa ta'awanu al birri wa taqwa. Wa la ta'awanu al ithmi wa udwan. Dikarenakan perjuangan dakwah, itu tidak mungkin digotong sendirian. Harus ada andil. Dan jangan pernah meremehkan andil orang-orang lemah. Ini penting saya tanbih. Isopo kan iku. Disuruh tahu harta, enggak punya. Disuruh ta'awun ilmu, ya enggak punya ilmu. Disuruh ta'awun ide-ide cemerlang, buntu. Disuruh ta'awun memberikan masukan-masukan, buntu. Fisiknya lemah, mau cacat. Jangan pernah meremehkan orang yang lemah. Ketika dia punya semangat ta'awun dan dia gunakan kelemahan dia tadi untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal, untuk kemudahan dakwah ini, kemudahan tarbiyah ini, itu tahun yang sangat hebat, luar biasa. Doa seseorang yang dilemahkan, makbul ya. Rasul mengatakan dalam hatinya, abghu du'afakum. Tolong carikan untuk saya orang-orang lemah kalian. Beliau mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna fi du'afaikum. Kamu ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah dengan sebab orang lemah-lemah kalian tersebut. Jangan pernah meremeh. Dan yang lemah jangan pernah pesimis. Ya. Semangat. Saya support dengan doa saya. Sekali doa makbul, lancar semua. Ya benda. Siapa yang melancarkan? Allah tabaraka wa ta'ala. Dia doa dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dia merasa dirinya lemah. Ya Allah, aku tidak bisa ta'awun dengan ilmu, dengan harta, dengan fisik, dengan ya Allah. Doa dia, ya Allah, beri kemudahan teman-teman saya berjuang untuk dakwah ini. Ya Allah, beri kemudahan untuk menyelesaikan masjid ini. Dikabulkan oleh Allah, jadi masjidnya. Bayangannya itu, ini yang ta'awun. Yang biasa, wirawiri itu ini. Satu bagian kecil daripadanya. Jangan melupakan yang di luar pandangan mata itu. Bisa jadi lancarnya dikarenakan banyak orang lemah yang mendoakan kebaikan untuk dakwah kamu, tarbiyah kamu, masjidnya kamu. Ta'awun. Harus ta'awun. Barakallahu fikum. Dengan apa yang kamu sanggup. Ya, kerja bakti. Jangan gini. Kerja bakti mana? Loh, itu kesempatan emas meraih pahala. Kesempatan emas untuk andil dakwah. Besar pahalanya itu. Gitu ya. Besok kerja bakti ya. Besok pagi kerja bakti bersih masjid sebelahnya antum ini. Bersihkan, dipel semua yang bagus. Siapa tahu Jumatan perdana besok insya Allah. Gitu ya. Mungkin enggak? Ya saya tanya sama panitia masjidnya. Mungkin enggak? Mungkin ya. Bisa ya. Dipel dulu. Dipel yang rapi itu semuanya dibelakangkan supaya bagian belakang jangan dipakai pas bagian intinya itu Jumatan perdana gitu ya. Allah Akbar. Akhirnya pada mau kesini semua nih Jumatannya nih. Barakallahu fikum. Semangat tahun. Yang kedua, wajib adanya at-tasyawur. Yang namanya dakwah kan amal jama'i. Maka wajib adanya tasyawur, koordinasi, musyawarah. Adzan iki. Oh, pujian, terima kasih. Musyawarah, harus ada koordinasi terlebih dahulu. Itu perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyawirhum fil amr. Ya Rasulullah, ajak para sahabat kamu bermusyawarah pada perkara dakwah ini. Antum bersabi ikhwan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul. Didukung dengan wahyu. Allah yang langsung menolong beliau, membela beliau. Didukung oleh wahyu. Seorang nabi, seorang rasul. Ngomongnya dengan wahyu, dipegang dengan hawa nafsu. Secara syar'i dan secara realnya tidak butuh orang lain. Ngapain ngajak musyawarah orang lain? Dia seorang yang paling mulia, paling alim, paling bertakwa, yang paling khasyiatullah. Nabi, rasul dikasih wahyu, tidak butuh musyawarah. Jalan selesai, kan gitu. Tetapi dalam ayat ini Allah Taala memerintahkan Rasul untuk bermusyawarah. Supaya apa? Satu, supaya umat Islam itu paham pentingnya musyawarah. Yang kedua, pentingnya memikirkan dakwah bersama-sama. Yang ketiga, supaya mereka menyadari, menghayati dakwah tanggung jawab bersama. Penting ikhwan. Maka disarankan kepada siapapun di sebuah tempat yang mengampu dakwah, yang mengampu tarbiyah, seluas apapun ilmunya, setinggi apapun iman dan takwa dia, sesoleh apapun dia, setinggi apapun pengalaman dia, segudang pengalaman, wajib musyawarah. Harus koordinis dengan yang lainnya. Ada saat ikhwan-ikhwan sini gak ada yang gimana pasal itu? Gak ada yang becus. Dah, siapa yang bisa cuma saya tok. Sudah, gak usah musyawarah-musyawarah. Dah, tak melaku diri. Insya Allah saya mampu. Tak pikir begini. Betul kamu mampu, tapi kamu tidak mengamalkan sebuah bimbingan syar'i yang dengan itu ada keberkahan dakwah. Siapa kamu? Siapa Rasul? Rasul saja diminta koordinasi, musyawarah, apalagi kamu. Sisi yang lain barakallahu fikum, musyawarah sifatnya kaum mukminin. Ketika Allah menjelaskan tentang sifat yang kaum mukminin, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya syura wa amruhum syura bainahum. Dan perkaranya, urusannya muslimin itu syura bainahum, musyawarah di antara mereka. Dan itu da'bus salaf, kebiasaan salafun saleh. Musyawarah dan koordinasi. Faedahnya sangat banyak. Faedah musyawarah yang pertama, barokahnya. Barokah mengamalkan bimbingan musyawarah. Itu namanya barokatu ta'ah, barokatu sunnah. Barokah mentaati Allah dengan musyawarah. Barokah mengamalkan sunnah dengan musyawarah. Barokahnya, ini yang paling penting. Akan menghasilkan barokah pada dakwah antum, tarbiyah antum. Karena niatannya mengamalkan bimbingan, mengamalkan sunnah. Gitu. Yang kedua, supaya semua pihak itu merasa dakwah ini dipikul bareng-bareng. Dakwah ini milik bersama. Dengan makna kita yang menjalankan. Kita harus ta'awun, harus koordinasi, tanggung jawab bersama. Itu pengertian dakwah milik bersama. Ada yang membahasakan dakwah itu milik Allah, betul. Allah yang meletakkan syariatnya, Allah yang memerintahkannya, Allah yang memberikan bimbingan dan arahan-arahannya. Kamu tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh kamu amandemen tariqah dakwah ini. Kamu harus berdakwah dengan manhaj ilahi, nabawi, dengan tariqah nabi. Itu pengertian milik Allah Azza wa Jalla. Milik bersama, tanggung jawab kita semua. Harus ta'awun dan tasyawun. Barakallahu fikum. Adzan dulu. Setelah adzan lanjut baru qomat. Kita menggunakan gaya tegal. Ya, gaya tegal ya. Fadhal. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam perjuangan dakwah at-tasyawur. Pentingnya bermusyawarah, berkoordinasi antar pengampu dakwah, antar duat. Bimbingannya jelas, musyawarahnya al-fiqhi wa taqwa, di atas sunnah al-haq. Koordinasi yang seperti ini masuk dalam kategori ta'awun syar'i, termasuk ta'awun yang disyariatkan, bukan termasuk hizbi, bukan termasuk komando hizbiyah, tapi dimasukkan dalam bab ta'awun syar'i. Kemudian barakallahu fikum, dalam bab tasyawur juga terucapkan baik-baik, tergantung permasalahan yang dikaji, yang dibahas. Ada kalanya perlu musyawarah dengan banyak pihak. Dikarenakan poin yang dibahas untuk banyak pihak. Ada kalanya tasyawur itu dengan pihak-pihak tertentu yang berkompeten. Dikarenakan babnya menghendaki demikian. Maka yang tidak diajak musyawarah, mohon berlapang dada. Harus memahami situasi dan support. Gitu ya. Jangan baper. Ada kalanya musyawarah itu untuk orang-orang khusus. 1, 2, 3, 4 orang gak banyak. Dikarenakan pembahasannya khusus. Intinya, yang diajak musyawarah, jangan besar kepala, jangan takabur, jangan ujub. Yang gak diajak bermusyawarah, jangan baper. Masing-masing niatannya baik untuk kepentingan dakwah, kemaslahatan dakwah, dan perjuangan dakwah. Yang terbaik disupport. Kemudian dalam bermusyawarah, yang diajak musyawarah, satu orang yang ahlinya. Dua orang yang dikenal kesolehannya dan ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ajalah musyawarah orang yang soleh, yang bertakwa, yang memiliki khasyiatullah. Supaya ide-ide yang dia sampaikan dengan dasar takwa dan kesolehan. Untuk kepentingan dakwah, bukan pribadi. Barakallahu fikum. Itu yang namanya at-tasyawur. Yang ketiga, yang juga diperhatikan barakallahu fikum terkait dengan perjuangan dakwah, ialah jam'ul kalimah al-haq. Menyatukan kalimat di atas kebenaran. Masing-masing yang ikut andil dalam dakwah dan tarbiyah, para da'inya, para musyrifnya, para pengampunya dan yang terlibat di dalamnya, harus satu kata, harus satu kalimat, semuanya al-haq. Akidahnya harus satu, sama. Manhajnya harus sama, di atas sunnah. Militansinya, loyalitasnya, di atas sunnah. Ini penting. Ini dalam rangka untuk menyatukan langkah, menyatukan misi, visi. Maka barakallahu fikum, dianjurkan sangat untuk menghasung persatuan. Dilarang keras berpecah belah. Dilarang keras melakukan tindakan-tindakan atau mengucapkan kata-kata yang bisa mengundang kebencian, permusuhan, perpecahan, dan perselisihan. Jaga baik-baik ukhuwah Islamiyah. Jaga baik-baik tali persaudaraan di atas sunnah. Jaga baik-baik persatuan di atas sunnah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tashimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah jami'an dalam keadaan kamu bersatu di atasnya, wa tafarraqu, dan kamu jangan berpecah belah. Perintah tamassuk sunnah. Perintah i'tisam bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua, perintah bersatu di atasnya. Yang ketiga, larangan berpecah belah daripadanya. Dan ini sangat penting, lebih penting dari semata-mata bangun masjid. Lebih penting dari semata-mata bangun pondok. Lebih penting dari semata-mata halaqah seperti ini. Yang lebih penting menjaga persatuan, menjaga kekompakan, menjaga ukhuwah Islamiyah. Semua dengan bimbingan sunnah. Al-haq. Al-kitab yusunnah. Sedikit pun jangan ada yang beda manhaj, beda akidah. Sedikit pun jangan ada ruang yang membuat perpecahan atau perselisihan. Selesaikan dengan cara yang baik. Maka poin yang keempat adalah at-tanasuh wat-tawasi bilhaq wat-tawasi bis-sabr. Ya, setelah itu harus ada semangat saling menasihati. Menegur dengan cara yang baik, dikarenakan kita bertahun, kita berkoordinasi dengan Bani Adam. Manusia biasa, pasti ada salahnya, khilafnya, salah ucap,
salah tindakan, salah ide, itu manusiawi. Maka penting untuk ada semangat tanasuh, saling menasihati. Ad-din an-nasiha kata Rasul. Tawasi bihaq, tawasi bisabr. Ini orang-orang yang selamat dari kerugian. Orang yang beriman, beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Saling memberikan wasiat dengan al-haq dan kesabaran. Sehingga ketika ada yang lemah, disemangati. Ketika ada yang mulai bengkok, diluruskan. Ketika ada yang mulai enggak bagus, diperbaiki. Ada yang salah tegur dengan cara yang baik, supaya semuanya tetap di atas sunnah, di atas kodrat dakwah yang mulia. Sama-sama kita membangun dakwah, memperjuangkan dakwah dengan ta'awun, dengan tasyawur, dengan jabul kalimah, dengan tanasuh, dengan tawasib haqqa tawasib sabr. InsyaAllah ta'ala, ketika motivasi kita ikhlas karena Allah, ini kuncinya, ikhlas karena Allah, jujur dalam perkara dakwah, betul-betul yang kita harapkan wajah Allah, pahala Allah ta'ala semata, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan duniawi, bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, bukan yang lain-lainnya. Ikhlas karena Allah, jujur, insyaAllah akan dikasih keberkahan dalam cara dakwah. Dakwah akan menjadi barokah, menjadi indah, menjadi bagus, akan tersebar, akan tersiar di tengah-tengah masyarakat, dan pahalanya untuk masing-masing yang berjuang di dalamnya. Barakallahu fikum. Maka kita memohon kepada Allah dan berdoa kepadanya, semoga Allah Taala senantiasa memberikan taufik hidayah pada kita semua, diberi keikhlasan, kejujuran dalam mengabdi dakwah, semangat berjuang atau berkorban lillahi ta'ala, lillahi fillah wa ala ta'atillah, untuk dakwah yang mulia ini, sehingga diharapkan kita yang dapat kemuliaannya mendapatkan sedekah jariah dari Allah Taala dengan dakwah yang mulia ini, dan dakwah menjadi berkah, jadi barokah, bermanfaat untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, untuk kaum muslimin dan untuk umat semuanya. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Ini tema yang saya sampaikan. Fadal, santai aja. Ada yang mau tanyakan, dikasih waktu. Barakallahu fikum. Monggo. Langsung boleh, kertas boleh. Belakangnya imam.
Iya, di tahap pertama tapi yang apa yang di depan ini anak-anak yang belum balik ke sana. Jadi bapaknya belakang nggak tarik anak-anak. Jadi saya bilang begitu. Terus saya apa? Saya nggak terima kalau tidak dengan pada datang sholat. Jadi menurut saya itu apa saya menegur itu apa namanya?
Ya mungkin makomnya dan mungkin caranya. Jadi memang amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah, nasihat itu perkara ibadah. Cuman ada tata cara, ada aturan mainnya memang. Ya karena bukan tema kita yang gak dirinci tadi. Ada aturan main terkait dengan nahi munkar atau menegur. Mungkin nampaknya makomnya kurang tepat. Mungkin yang tepat ketemu dengan yang dituakan atau apa yang antum punya akses ke sana, berdua gitu menyampaikan ide. Alangkah bagusnya kalau kemudian yang di belakang imam itu yang sudah dewasa, yang sudah balik mengerti hukum sholat,
mungkin anak-anak mungkin di sebelah pertama, tapi sebelah kanan, sebelah kiri, dikarenakan di belakang imam itu kan ada tanggung jawab besar untuk menggantikan posisi sebagai imam dengan cara yang baik seperti itu. Memang kalau langsung lagi sedang kumpul, Pak tolong Pak, itu anak kecilnya Pak, dia Pak. Itu bisa ketika antum punya power, ketika antum punya pengaruh besar di situ. Antum, oh ini, Dan orang-orangnya ngerti agama gitu loh. Itu yang paling penting. Beda antara ngerti agama sama ngerti gitu aja. Ini masalah. Ketika masyarakat paham agama, itu langsung dengan sendirinya. Tarik, kamu sebelah sini. Tahu dengan sendirinya. Ini makom di belakang. Ini untuk makom orang spesial. Tapi karena masyarakat tidak ngerti. Nah, mungkin cara kita mungkin lebih diperhalus. Dengan cara yang lebih tepat lagi. Barakallahu fiik. Terbukti di efeknya langsung. Tidak datang lagi setelah itu. Khair insya Allah. Pengalaman harus dijadikan pelajaran. Monggo.
Bagaimana strategi atau kalau kelompok dalam kota ini termasuk sama dengan organisasi.
Kalau mereka nggak mungkin dibantah, sudah punya adik ART sendiri, nggak bakal mendengarkan dari orang lain. Bahasa mungkin bagaimana secara ilmiahnya gitu Pak, nggak mungkin untuk bantah mereka wes, itu sudah mabni, itu sudah susah. Barakallahu fikum. Kalau itu dimaknakan dengan organisasi dan segala macamnya, jelas keliru, dikarenakan yang ada pada umumnya organisasi dan kelompok-kelompok yang ada itu kan banyak hal-hal yang melanggar sunnah. Adanya struktur keorganisasian, ada PP, pimpinan pusat, wilayah, daerah, kecamatan, ranting. Itu seperti itu sudah dilarang dalam Islam. Itu hanya hak pemerintah, swasta nggak boleh. Dipahami ya? Itu yang dibahasakan oleh para ulama itu merupakan gaya-gaya hizbiyah. Dan tidak mungkin hizbiyah dimasukkan dalam dakwah. Paham enggak? Jadi bukan dengan organ, tapi ada tadi, koordinasi. Ummatun yadun khair, ketika ummah jumlahnya banyak, tadi dengan koordinasi. Ta'awun, tasyawur, jamul kalimat, ta'akhi, walillahu fillah, tadi yang keempat tanasur. Itu tanpa ada struktur, tidak ada kartu anggota, tidak ada PP, tidak ada PW, tidak ada PD, tidak ada PC, tidak ada PC, PRA, tidak ada. Tidak ada. Jangan punya pimpinan daerah Jawa Tengah Brebes gitu, misalkan gitu, tidak ada. Pimpinan pusat kita ada di mana gitu, tidak ada kayak gitu. Itu semuanya ala hizbiyah. Dakwah sunnah tidak ada bobo hizbiyah. Paham gak? Jadi masing-masing dengan andilnya, dengan tanpa struktural keanggotaan organisasi. Tapi dengan cara ta'awun, ngasih andil dengan kemampuannya, kita musyawarah, koordinasi gitu. Yang dibahasakan koordinasi, koordinator dakwah sini gitu. Itu pun ala wala wal baroknya bukan ala dasar tempat, tapi ala sunnah. Paham ini? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau sampaikan Pak? Oh tidak ada. Dan perwakilan sana maksudnya. Ada yang mau sampaikan? Oh ada yang mau langsung. Ya insyaAllah. Masya Allah. Di dalam dakwah di tempat kami ada seseorang ikhwah yang sangat semangat dalam menjalankan semua keperluan dalam dakwah. Namun di sisi yang lain istrinya sering ngeluh. tidak ada waktu untuk keluarga. Di sisi yang lain, kita-kita orang tidak bisa menghandle tahun yang dipegang ikhwah tersebut. Bagaimana Ustaz? Tidak bisa atau tidak mau? Tidak mampu atau tidak mau? Beda kan? Tidak mampu atau tidak mau? Padahal juga tidak mau. Tidak mau berjuang, tidak mau berkorban. Coba ketika masing-masing berjuang dengan berkepentingan apa yang dia bisa. Ringan beban dia nanti. Ini diantara efek negatif ketika satu orang yang menanganinya. Yang komplain orang rumah. Ini diantara negatif seperti ini. Sehingga ya harus dibantulah, tahunlah. Masa sedikit waktu gak bisa. Sedikit tenaga masa gak bisa. Masa gak ada punya skill sama sekali. Adalah. Biasa, mungkin awalnya tahap satu bisanya. Kan berlatih. Dengan berjalannya waktu naik. 2, 3, 4, 5 pengalaman setelah itu. Tapi belajar. Barakallahu. Gitu ya. Ikhwah tadi, jazakallahu khair, semoga dikasih keberkahan dalam usahanya. Sebisa mungkin dan sekuat mungkin untuk memberikan waktu untuk keluarganya. Yang kedua, disupport keluarganya untuk menyupport dia. Ini perjuangan dakwah, perjuangan tarbiyah. Kalau kamu support dan ikhlas, mungkin sebagian haknya kamu tidak maksimal saya kerjakan. Kalau kamu ikhlas dan kamu support, dapat pahalanya juga. Mari bersama-sama berjuang dalam dakwah ini. Sampaikan kepada keluarga seperti itu. Ya, supaya dia bisa menghandle urusan rumah. Sebaiknya dakwah kamu, support saya dan rumah ini. Ketika kamu ngurus anak-anak, ngurus rumah dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, karena ikut menyupport suaminya berdakwah juga dapat pahala. Barakallahu fikum. Adalah waktu berdua itu mesti ada. Gak mungkin gak ada. Saat sibuk-sibuknya orang mesti ada. Iya Mbak. Iya Mbak. Sibuk nukar loh mulai. Iya Mbak. Ya pulang. Waktunya mulai ya mulai. Ada waktu untuk keluarga. Sibuk dakwah sana kemari ya pulang. Yang itu jangan dibahas. Wis. Itu pasti ada selah-selahnya sama keluarga. Tahulah itu. Tapi yang dimaksud terkait dengan masalah anak-anak dan segala macam. Jadi kasih waktu untuk mereka. Yang kedua, semangati juga untuk ikut berjuang dalam cara dakwah ini. Sehingga keluarga pun juga dapat pahalanya. Ikhwan-ikhwan, tahun gitu loh. Jadi nanti lama-lama terbiasa jadi ringan semuanya barakallahu fiikum. Efek yang lain selain keluarga yang mengeluh, hadits yang tersebutkan. Enggak bisa menghandle Ustaz. Itu antaranya. Nanti antum ketergantungan dengan satu orang. Ketika satu orangnya ada uzur atau tidak bisa, atau gulung kuping sudah. Gimana? Sudah, mangkrak kamu punya dakwah. Paham ya? Sehingga harus terus berjuang, melatih diri untuk bertahun, berjuang, berkorban untuk dakwah yang mulia ini. Dengan apa yang antum sanggup. Kelas berapakah anak-anak dipisah antara laki-laki dan perempuan? Apakah boleh jika sudah kelas 3 dicampur? Masya Allah, segede ini. Itu usianya usia mumayyiz. Paham ya? Ketika anak itu sudah mumayyiz, sudah ngerti. Sama B, bisa. Ya, bukan terkait dengan seumuran dia, atau terkait dengan yang ngajar. Bisa. Kalau enggak bahaya itu. Itu jadi spionase orang tuanya itu. Apa maksud? Dengan efek negatifnya. Jadi spion itu loh. Campur yang ngajar ummahat atau akhwat kan gitu. Jadi spion. Kadang juga gratis tanpa diminta gitu. Nah, dikatakan dia udah besar. Lapor. Bi itu loh, Bi. Bi itu loh, Bi. Oh. Apinya langsung menyemir gini, waduh. Nah, ini akhirnya, ini fitnah besar. Harakulahikum. Atau dia sendiri, ini fitnah besar. Sehingga, bukan masalah kelas, tapi terkait dengan mumayyiz. Ketika ada pemayis, dia bisa membedakan A dan B seperti itu tadi, bisa. Barakallahu fikum. Dan itu tarbiyah kita dari mulai semenjak kecil itu dilatih demikian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.